Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jaakobin kirje 5. luvun jakeet 10 ja 11 kuuluvat näin. Veljet, ottakaa vastoinkäymisten kestämisessä ja kärsivällisyydessä esikuvaksi ne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Niitä, jotka kestävät loppuun asti, me ylistämme autuaiksi. Te olette kuulleet Jobin kestävyydestä ja tiedätte, mihin tulokseen Herra antoi sen johtaa. Herra on laupias ja anteeksi antava. Amen. Avain ajatus tähän päivän sanaani on, että tämä maailma, missä me nyt olemme, on vielä toistaiseksi sieluvihollisen vallassa. Ja koska näin on, niin me ihmisinä joudumme osalliseksi kaikesta siitä hallinnosta, siitä pahuudesta, minkä paholainen synnyttää ja aiheuttaa. Ilosanoma on kuitenkin se, että Jumala on kuitenkin voittanut saatanan, joten tällä on vain vähän aikaa jäljellä tehdä näitä pahojaan ja sen jälkeen Jumala tulee noutamaan niitä, jotka häntä odottavat. Oikeastaan me olemme kautta maailmanhistorian nähneet ja lukeneet kaikista niistä julkeista ja kauheista teoista, joita on saattanut sattua hyvillekin ihmisille. Oikeastaan ihmisille, joille me emme voisi kuvitella, että tällaista saattaisi sattua. Olemme lukeneet, että joissakin sodissa ihan meidän aikanakin on ollut etnisiä sotia ja muita, joissa on pommitettu kirkkojakin ja siellä kirkossa olleet, jotka ovat hakeneet Jumalalta turvaa, niin ovat kuolleet. Muistamme, ei ole pitkä aika, muutama kymmenen vuotta sitten, niin Ruandassa kuoli 3000 adventistia kirkossa, mihin he olivat hakeutuneet turva. Ja nyt viime aikoina ihan täällä Oulussakin olemme saaneet lukea kauhistuttavista tragedioista ja Kauhajoella ja Jokelassa vietettiin eilen muistopäivää niistä koulusurmista, mitä siellä oli ollut. Eli elämme kyllä hyvin väkivaltaista aikaa edelleen. Ja tuntuu, että vaan pahenee ihan kaikilla tasoilla. Miten nämä vaikuttavat meihin, nämä, kun me luemme ja kuulemme näistä asioista? Joskus ne ovat tietenkin vähän etäisiä ja niitä voi sillä tavalla kauhistella ilman, että ne niin sen kummemmin sitten kovertavat meitä, aiheuttavat meille vähän semmoista tunnekuohuntaa kyllä, mutta ei ehkä sitten kummiskaan niin henkilökohtaisella tasolla vielä ole sitä niin kuin käsittänyt, koska se ei ole sattunut itselle tai jollekin hyvin läheiselle. Mutta jos se tapahtuu läheiselle, miten se sitten vaikuttaa meihin? Kyllä meillä kaikilla jotain kokemuksia tällaista asioista on. Pari päivää sitten tällä viikolla olette varmaan kuulleet, että Kopun kouluun siellä Vihdinnummelassa heitettiin polttopullo keskellä yötä ja yritettiin polttaa se koulu, mutta siinä koulurakennuksessa asuu pastori Sakari Vehkavuori ja hänen perheensä ja jotkut näistä lapsista olivat heränneet sitten savuun ja saivat sitten hälytettyä palokonnan, että koko kopukartano ei palannut maan tasalle, mutta kyllä siellä silti palovahinkot oli aika suuret kai siellä koulun puolella. Ja tässä oli tullut uhkauskirjoituksia ennen tätä yöllistä hyökkäystä, että koulun on lopetettava toimintansa ja niin edelleen, että muuten jotain kamalaa tapahtuu ja näin sitten tapahtuu. Eli emmekä ole sillä tavalla ihan enää erillään jostain Kauhajoen koulusurmista tai Jokella, vaan nyt se jo iskee meidänkin seurakuntamme kouluihin ja niin edelleen. Mutta jos se tapahtuu perheessä tai jossain hyvin läheisen tai itsemme kohdalle, niin voidaan sanoa, että varmasti moni kysyy, että missä on Jumala? Miksi teit tämän minulle ja tai miksi hänen tuli kärsiä, vaikka hän rakasti Jumalaa? Tällaista kärsimystä keskellä ihminen saattaa katkeroitua ja vaikka me emme aina ensiksi haluaisikaan syyttää Jumalaa kaikista näistä asioista, niin me kuitenkin usein kysymme, että miksi hän salli näiden asioiden tapahtua? Eikö hän olisi voinut niitä estää, jos olisi vain halunnut? Meidän mielestämme, jos Jumala on kerran rakkaus, niin hänen tulisi tulla meidän avuksemme, kun me häntä avuksi huudamme, vaikkapa vain ihmeen avulla, jos ei muuta. Kärsimyksiin on monia syitä. Ensimmäinen syy on epäilemättä se, jonka löydämme Paavalin kirjeessä, Galattalaiskirjeessä, niin 6. luku ja jae 7. Älkää pettäkö itseänne. Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Ihminen rikkoo elämässään useita eri lakeja, jotka Jumala on meille antanut, ja ihminen rikkoo sekä fyysillisiä ja siveellisiä lakeja. Kun näiden rikkomustemme takia sitten sairastumme tai sielumme voi pahoin, niin onhan se väärin syyttää Jumalaa siitä. Voidaan eräällä tavalla sanoa, että samalla tavalla kuin maanviljelijä tietää ruista kylväessään, että hän ei tule niittämään vehnää tai kauraa sadonkorjuuaikana, vaan nimenomaan ruista, jota hän oli kylvännytkin. Niin meidänkin tulisi omata sama varmuus siitä, että se mitä olemme tehneet fyysisesti tai moraalisesti aikaisemmin elämässämme, tulee vaikuttamaan meihin myös myöhemmin. Jokainen ihminen niittää sitä, mitä hän on kylvännyt. Tämä onkin ehkä ensimmäinen ja suurin syy ja vaikutin kaikkiin vaikeuksiin, sairauksiin ja kärsimyksiin. Nyt on hyvin muodikasta puhua kestävästä kehityksestä ja luonnonsuojelusta kaiken kaikkiaan ja ympäristöasioista. Ja se sotahuuto on, että me jokainen voimme omalta osaltamme vaikuttaa. Ja se pitää paikkansa. Mutta se, miten tähän on jouduttu, johtuu juuri niistä kylvöistä, jotka me olemme aikaisemmin tehneet. Nyt me niitämme sitä satoa ja yritämme nyt ehkä sitten vähän paikata niitä tehtyjä virheitä. Tärkeintä kumminkin olisi todellakin suunnitella asioita niin, että emme tekisi niitä virheitä, vaan tekisimme oikeita valintoja alusta saakka. No toinen syy kärsimyksiin on sielun vihollinen ja hänen valheensa. Monet kysyvät, että onko hän edes olemassa, vai onko hän vain meidän mielikuvituksemme tai uskovien mielikuvitusten tuotetta. Ensimmäinen Pietarin kirja 5. luku jae 8 sanoo, että pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympärinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Pietarille saatana oli todellisuutta. Hän näki saatanan ärjyvänä leijona, joka vaanii saalista. Ja kyllä meistäkin jokainen varmuudella tietää, että paholainen on todellisuutta. vaikka me emme aina osaa häntä ja hänen tekojaan tunnistaa, koska hän on mestari niitä verhoamaan erilaisiin valeasuihin. Saatanalla on erityisesti kaksi valhetta, joita hän käyttää ihmisten eksyttämisessä. Ensimmäinen on se, ettei ole olemassa Jumalaa eikä vihollista. Ei ole olemassa taivasta sen paremmin kuin helvettiäkään. Tai uudempi muoto, kaikki jatkavat elämistä jumalina tai jonakin muina ilman, että mitään viimeistä tuomiota olisi olemassakaan. Syntilankemushan maan päällä oikeastaan alkoi juuri tästä väitteestä, että ettehän te suinkaan kuole. Tai ette te suinkaan kuole. Te ei mitään syytä huoleen, syökää vapaasti, tehkää mitä haluatte, ette te suinkaan kuole. Raamattu sanoo, että tämän maailman Jumala on sokaissut ihmiset niin, että he eivät näe eivätkä ymmärrä, mistä on kysymys. Tarvitaan hengen selvänäköisyyttä käsittääkseen sen, että koko ihmiskunta on ajautumassa kadotuksen kurimukseen. Paholainen apulaisineen on eksyttänyt jopa valitutkin. Ajatellaanpa vain sitä, mihin protestanttiset kirkot ovat luisumassa hyvää vauhtia. Ne kaikki ovat pyörtämässä alkuperäisiä opinkappaleitaan pois sijoiltaan ja kompromissien kautta ovat palaamassa takaisin katolisen kirkon helmaan. Jos kuolleet jotain tietäisivät, tämäkin on Herran armo, että eivät tiedä, niin Wycliffe, Hus, Melanchthon ja Luther muiden joukossa kääntyisivät kauhuissaan ja pahoinvoivina haudoissa, nähdessään työnsä menevän hukkaan. Luimme tämän viikon rauhantervehdyksestä montakin asiaa, jotka todellakin tuntuu aika pahalta. Keskiaukeman jutussa eräs äiti hyvin laajasti kuvasi, miten hän on lapsilleen voinut opettaa, että minkä tähden heillä ei ole isää ja missä isä tällä hetkellä on, kun heidän isänsä oli kuollut. Ja kaikissa näissä hän laajasti selitti, että isä on taivaassa ja odottaa ja katselee meitä ja mekin olemme kohta sinne menossa ja niin edelleen. Ja kaikki tämä eräässä luterilaisen kirkon äänen kannattajassa, niin tällaista opetusta. Ja monta muuta asiaa. Eli ollaan luopumassa niistä raamatullisista periaatteista, jotka Jumala meille on antanut. Toinen valhe, jonka vihollinen on keksinyt, on se, että Jumala on syypää aikamme kärsimyksiin. Ei ole kauhean monta vuotta sitten, kun eräs piispakin väitti, että tsunamikin on oikeastaan Jumalan syyt. Tiedämme, että tämä on kokonansa valhe. Jeesus sanoikin vihollisesta Johanneksen 8.44. Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta. Se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Me kaikki tiedämme, että saatanan alkuperä on taivaassa. Jeesushan sanoi siellä Luukkaan 10.18, että minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. Ja nämä tutut Jesajan 14. luku ja Jesajan 28. luku kuvaavat, millainen Lucifer oli taivaassa ollessaan ja millaiseksi hän muodostui, kun hän alkoi kadehtia Jumalaa. Taivaassakin hän onnistui erehdyttämään kolmanneksen enkeleitä uskomaan, että Jumala olisi heidän onnensa esteenä ja että vain hänellä, Luciferilla, olisi keino todellisen onnen saavuttamiseen. Hänen kapinointinsa seurauksena Jumala rajoitti Luciferin vallan vaikutuspiirin koskemaan pelkästään tätä meidän pientä maaplanetta. Ja täällä hän onnistuikin saamaan Eevan ja Aatamin uskomaan itseään ja näin kapinoimaan Jumalaa vastaan. Aadamin lankemuksen kautta saatanasta tuli laillinen sijaishallitsija maapallolla. Kunnes Jeesus lunasti synnittämällä elämällään ja verellään ihmiskunnan, tai paremminkin ihmiskunnan ne jäsenet, jotka haluavat vapaaehtoisesti häneen liittyä. Kuka oli maailman hallitsija ennen syntiinlankemusta? kelle Jumala oli tämän vallan antanut. No Aadamille, eikö niin? Ja nyt kun hän lankesi, niin hän ei enää ollut, niin saatana eräällä tavalla otti hänen paikkansa. Ja sitten Raamattu kun kertoo, kun ne Jumalan pojat ja kokoontuivat siellä taivaassa silloin kokoukseen, niin saatanakin sinne tuli eräänlaisena uudella valtuutuksella, että hän edusti maaplanettaa ja sai tulla. Ja siellä sitten käytiin sitä keskustelua ja tästä vallan rajoituksesta ja Luciferin toimista, niin meillä on tämä Jobin tarina, joka kertoo, millä tavoin Jumala salli saatanan koetella Jobia, jotta maailmankaikkeuden muut luodut voisivat todistaa saatanan todellisen luonteenlaadun, ja toisaalta Jobin uskon kautta Jumala voisi ilmaista liittonsa ihmisten kanssa ja luonteensa vanhurskauden. Saatanahan oli väittänyt, että Jobi ei palvele Jumalaa puhtaasta rakkaudesta, vaan hänellä on siihen joko hänet on pakotettu siihen tai hän katsoo siitä hyötyvänsä jotain. Eli että se ei ollut tämmöistä puhtaista motiivista. Ja sen tähden Jumala antoi mahdollisuuden koetella Jobia. No vaikka Job erehtyi myöskin osittain uskomaan saatanan valheeseen ja luulemaan Jumalaa onnettomuuksiensa aikaansaajaksi, niin silti hän halusi pysyä uskollisena Jumalallensa, koska kunnioitti ja rakasti häntä, vaikka ei täysin ymmärtänytkään, miksi Jumala salli näiden koettelemusten kohdata häntä. Jobin tapauksessa saatana saa vallan häneen, mutta ei saa ottaa hänen henkeään. Niin hän aiheuttaa täydellisen taloudellisen perikadon ja tappaa kaikki omaiset, paitsi epäuskoisen vaimon, joka ei tue miestään tämän kärsimyksessä, päinvastoin toimii eräällä tavalla paholaisen kätyrinä, pyrkien murentamaan miehensä luottamusta Jumalaan. Tämän lisäksi paholainen lyö Jobia hirvittävällä sairaudella, mutta siitä huolimatta Job palvelee edelleen Jumalaa. Hänen Jumalan palveluksessa ei riippunut ulkonaisista olosuhteista, eikä siitä, miten paljon tai vähän hän oli kokenut Jumalan maallisia siunauksia, vaan hän halusi palvella Jumalaa silloinkin, kun hän koki huonoja asioita elämässä. Kun hänellä oli taloudellisesti, sosiaalisesti, fyysisesti tai jopa henkisesti vaikeuksia, kärsimyksiä ja taisteluja. Ystävät, ei ole epäilystäkään siitä, että aikamme hirvittävien veritekojen ja suurten onnettomuuksien takana ovat pimeyden väkevät henkivallat. Ne eivät tapahdu sattumalta. Kun tuhoisa maanjäristys musertaa tuhannet kodit ja ihmiset, niin älkäämme sanoko, että se oli Jumala, joka teki sen. Jumala ei toivo kenenkään ihmisen perikatoa. Se on täysin hänen luonteensa vastaista. Takana on aina vihollinen. Kysymykseen, että loiko Jumala paholaisen, ja jos loi, eikö hän silloin ole myös vastuussa kaikista kärsimyksistä? Voidaan vastata vaikka näin. Että tietääkö pienen lapsen äiti lastaan imettäessään, että hänen pojastaan tulee joukkomurhaaja, taikka pedofiili tai lastenraiskaaja? Ei. Ei hän sitä voi tietää, eikä hän sitä missään tapauksessa toivo. Mutta vaikka niin kävisikin, lakkaisiko hän rakastamasta lastaan? Meidän ymmärryksemme on niin rajattua ja vajavaista, että emme pysty näkemään Jumalan suunnitelmia kokonaisuuksina. Meillä ei ole tarvittavaa perspektiiviä. Jumala salli Luciferin kapinan, koska sillä tavalla hän pystyi estämään synnin ongelman leviämisen mihinkään muualla maailmankaikkeudessa ja historiassa. Jumala otti sen riskin, kun hän loi enkelit ja kaikki olennot, niin että hän antoi heille vapaan tahdon. Ja silloin se sisältää aina sen mahdollisuuden, että he eivät valitse häntä, vaan valitsevat irtautua hänestä. Operoimalla tässä meidän mikroskooppisessa maailmassa ja ajassa synti voitiin leikata pois ikuisesti, vaikka se leikkauksen hinta oli äärettömän raskas. Vaatihan se hukkuvien ihmisten lisäksi Jumalan oman pojan suunnattoman uhrauksen ja ikuisen sitoutumisen ihmiskuntaan. No miksi Jumala ei sitten hävittänyt pahaa aikaisemmin tai jollakin muulla tapaa, jotta ihmiskunnan ei olisi tarvinnut kärsiä niin paljon? Uskomme ja luotamme jälleen Jumalan oikeudenmukaisuuteen ja rakkauteen siinä, että hänellä ei ollut muuta parempaa vaihtoehtoa, millä hän olisi pystynyt osoittamaan saatanan syytökset vääriksi. Synnin tuli ensin saada kasvaa ja ilmaista täydellisesti luonteensa, jotta kaikki voisivat nähdä sen täydellisen korruptoivan vaikutuksen. Sen lisäksi Jumala halusi osoittaa oman vanhurskaan ja rakastavan luonteensa kiistattomasti jokaisen ihmiskohtalon yhteydessä, jotta kaikki voisivat nähdä, että seuraamalla Jumalan elämää ylläpitäviä lakeja, niin silloin kaikilla luoduilla olisi optimaalisen hyvä olla, ja he voisivat kehittyä ja rakentua ikuisesti kohti täydellisyyttä. Kukaan, joka ei omakohtaisesti olisi vakuuttunut Jumalan epäitsekkäästä rakkaudesta ja uskollisuudesta luotuja kohtaan, ei olisi pakotettu yhdistämään elämänsä häneen, vaan heille suotaisiin armollinen ero elämän lähteestä. No kun pahan mitta on täysi, silloin se saa myös palkkansa. Eikä paha enää milloinkaan olisi missään maailmankaikkeudessa, koska Jumalan pyhät voivat todistaa omilla kokemuksillaan, että vain Jumalan rakkaudesta voi elää. No, eräs syy sitten vielä on se, että ihmiset tarvitsevat kärsimyksen koulua. Psalmissa 119 ja 67 sanotaan, minä kuljin harhateillä, kunnes jouduin nöyrtymään. Nyt olen kuulijainen, elän ohjeittesi mukaan. Kuinka monta kertaa Jumala etsiikää ihmistä kärsimysten kautta? En itsekään kuuluisi seurakuntaan, enkä Jumalan lapsiin, ellei Jumala olisi sallinut minun kokea vaikeita kärsimyksiä ja niiden kautta pysäyttänyt minut ajattelemaan elämäni suuntaa ja sisältöä. Meidän on myös muistettava, että kaikkein suurin taistelu käytiin Getsemanessa ja ristillä. Kaikkein suurimmat kärsimykset kohtelivat kuitenkin viatonta Jeesusta Kristusta. Siellä ristin ympärillä käytiin valtava henkivaltojen taistelu. Miksi sinä, Jumala, annoit poikasi kärsiä kaikkein hirvittävimmät tuskat ristin puulla? Miksi sinä annoit poikasi kokea tuon sielun ahdistuksen, mikä sai hänen huuliltaan puristumaan sanat, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Eikö se tapahtunut juuri sinun ja minun tähteni? Risti oli kaiken häpeän ja kärsimyksen keskipiste, mutta Jumalan kädessä se muuttui voiton ja pelastuksen symboliksi. Ja meidän on hyvä tietää, että tänä päivänä, hyvät ystävät, että kuinka suuri tuskamme ja kärsimyksemme onkin, niin Jumalan kädessä se muuttuu siunaukseksi ja iankaikkiseksi parhaaksi, niin kuin Paavali vakuuttaa meille Roomalaiskirjeen 8.28. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Meidän on syytä ajatella, että niissäkin kärsimyksissä, joissa vaikuttaisi siltä, kuin aivan viattomat ihmiset ja lapset joutuisivat ilman omaa syytään kärsimään, toteutuu Jumalan armo ihmisiä kohtaan. Luetaan Luukaksen 13 jakeet 1-5. Juuri siihen aikaan Jeesuksen luo tuli ihmisiä, jotka kertoivat Pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia niin, että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen, luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun. Eivät suinkaan. Samalla tavoin kuin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siloan torni sortui heidän päälle? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Oikeastaan semmoinen valtava näky valtaa mielemme, miksi Jumala sallii katastrofit ja niin sanotun viattomien ihmisten kärsiä ja kuolla. Eikö siksi, että me muut, jotka elämme, heräisimme horroksestamme, tekisimme parannuksen ja kääntyisimme Jumalamme puoleen? Sanohan Jeesus, yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Armon aika päättyy nopeasti ja se päättyy yhtäkkiä sen kohdalle, joka ei tee parannusta. Jos Golgatan virta saisi huuhtoa meidän puhtaiksi itsekkyyden, ylpeyden, kateuden, ahneuden ja himon synneistä. Himojen kahleet kirpoaisivat ja parannuksen ja armon virrat täyttäisivät sielumme. Eli yhteenvetona voitaisiin sanoa, että Jumala odottaa tänä päivänä meiltä vakavaa parannusta ja kääntymystä, jotta voisimme kerran iloita Jumalan valtakunnassa. Riemuita kerran hyvän ja oikean vanhurskaan lopullisesta voitosta. Niin ystävät, evankeliumin hyvä sanoma on se, että Jeesus on voittanut pahan. 1 Johanneksen 3.8 sanoo näin. Juuri sitä varten Jumalan poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Jeesus on ilmestynyt myös sitä varten, että hän haluaa tehdä pahan teot mitättömäksi myös meidän henkilökohtaisessa elämässämme. Sen tähden, ystävät, meidän tulisi kääntyä vakavalla mielellä vapahtajamme ja Jumalamme puoleen. Meidän tulisi vakavasti rukoilla Jumalalta, että hän antaisi pyhässä hengessä voiton meille synneistämme ja meidän erehdyksistämme ja lankemuksistamme, niin että me todella voisimme uudistua ja kokea uuden elämän siunatun voiman. Saakoon Jumala auttaa meitä, että me voisimme tämän voiton saavuttaa. Että voisimme tämän elämän, jossa on paljon kärsimyksiä ja taisteluja, elää Jumalan avulla voittoisasti, kypsyen lopulta iankaikkisuutta varten. Kristityn voitto ei ole ensikädessä voittoa fyysisesti, vaan se on voittoa hengessä. Me tiedämme, ja Jumalan sana kertoo meille niin monella tavalla, että Jumalan miehet eri aikoina ovat kokeneet vainoa ja ahdistusta. He ovat antaneet elämänsä ja henkensä Jumalan sanan ja totuuden tähden. Stefanus kivitettiin ensimmäisenä marttyrinä, mutta kivet eivät voineet vaientaa hänen henkensä, vaan tämä voitokas henki herätti Paavalin, ja hänen kauttaan henki meni kaikkeen maailmaan. Niin, me voimme myös voittaa hengessä. Vihollinen voi kiusata meitä niin kuin Jobia, mutta lopulta Jumala saa kunnian. Nyt me elämme vielä vihollisen maaperällä. Ratkaiseva isku lyötiin vastustajan Golgatalla lähes 2000 vuotta sitten. Mutta lopullinen voitto saavutetaan Herran Jeesuksen saapuessa. Muistakaamme eräs asia. Ratkaisevaa ei ole se, mitä meille tapahtuu, vaan ratkaisevaa on se, millä tavalla me siihen suhtaudumme. Otammeko sen, mikä meitä kohtaa, vastaan Jumalan erityisenä opetuksena elämäämme? Jos me sen sellaisena otamme, me voimme kääntää näennäisen tappion ihanaksi ja suureksi voitoksi Jeesuksen meidän vapahtajamme kautta. Saako Jumala auttaa meitä henkilökohtaisesti? Saako hän siunata meitä niin, että me voisimme tämän kokea omassa elämässämme ja saavuttaa ihanan voiton Jumalan kunniaksi? Aamen.